Pura Amaro filman agertzen diren lehen hitzetan, garbi dago, itsaso garbi baten aldeari den ekimena dela. Eta galdera ikusleari hasieratik, ze ezkutatzen du urdin handiak? Ondorengo irudietan urpeko itsas faunaren ederra, izurdea, dortoka, mantarraina, tiburoia, eta bapatean tiburoia baino izugarriago oharra, baina askoz gehiago ere, badago. Eta hor musikaldaketarekin batera dator hiriguneko lehorreko narraskeria, festa ostean konsumoak eragindako zaborra, festa giroak eragin ohi duena, adibidez azten agusian Donostian egiten den piraten egunekoa, urrutira joan gabe, non geratzen dira edari freskagarrien latak, haiek garraiatu dituzten zorroak, plastikozko poltsak, espaloizokoan, baita urrartzean ere, baita urbarruan ere, baita itxaspean ere. Aserako irudietako leku idilikoa urpeko zabortegi bihurtu dugu, festa hondakinak bertan, eta kaltea ez da urpean geratu hoi, egan airean dabiltzen hegaztiek ere, ondo zaurituta gertatzen dira, uretara bisita egin ostean. Gure festak eta gure juergak, ajea, besteen gandu. Maite Erauskin, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuk jendea kontzientziatu nahi duzu.
Bai, lehenengo ezagutzera eman nahi dugu gure eguneko arazo larri hau. Eta askotan jendeak ez daukaguk dakagun zortea ba hor azpian, urrazpian ikusteko aukera, buzeatzea eta bertan dagoen ikusteko aukera. Eta hori gerturatu nahi dugu jendeari. Eta geho sentipen hori sustatu nahi dugu, ez? Maite behar dute dakagun itsasoa. Eta hor dakagun arazo larri hori ezagutzera eman ostean, jendearen ohiturak aldatzea nahi dugu sustatu.
Zezuek Maite, buzeatzen duzue ofizioz, afizioz?
Afizioz momentuz, eta bai, afizioz batez ere.
Batez ere afizioz. Bai. Eta afizio hori garatu arte, etzineten jabetu horbean zertzegoen?
Bagenekin ze arazo zegoen, baino bertan ikusteak eta askotan pentsatzen dugu arazoak kanpoti datorrela edo urrundi datorren zaborra dela, baino aurreko eguneko zaborra bertan dagoela ikusteak, ba ez dakit, hor kolpe handi bat eman zigun eta zer egin behar genuela pentsatu genuen.
Eta kontzientzia karga jartzea pentsatu duzue, zuek ikusi duzuena bestei erakutsiz filme baten bitartez.
Alde batetik bai, baino ez dugu pesimistak izan nahi eta ez dugu mezu negatibo bat eman nahi, baizik eta nahi dugu erakutsi jendeai ze alternatiba dauden, eta gesto edo ekintza txikiak eginez asko aldatu ezakegula. Optimistak izan edugu.
Elsa Kuente, arratsaldeon, eh?
Arratsaldeon.
Zuk ere konpartitzen duzu Maiterekin, buzeoarekiko pasioa?
Afizioa, bai noski.
Eta zinearekikoa?
Be bai, bueno, ikasten nau, baino bai, guztiz.
Beraz, bai mezua, eta bai edukia, eta bai forma, bat egin duzu ebiok gogo horretan.
Hori da.
Agertzeko gogoan.
Bai.
Elsa Davidian agertzen den buzeadorea.
Aktore nagusia.
Protagonista nagusia. Bueno, itxasoko narraskeria zaparte.
Hori da, nagusia hori da.
Humoria erakusten duena aldi berean.
Ba, bai.
Gure dibertsioa beste hondamendia da. Hori ondo nabarmendu nahi izan duzu filman.
Bai, batez ere hori, ze... zekintza egiten ditugun eta nola eramaten ditugun badazkala ondorio garrantzitsuak itsasoan, hori nahi dugu nabarmendu.
Etzen duten kasualidadez aukeratu festa egun berezi bat?
Ez dut uste.
Egia esan, bideo hortan ez da festa bakar bat ikusten da Elantxaboko Madalenan ostean bai, Lekeitioko Antzarren ostean, Donostiko Estropadak eta Donostiko abordaian ostean, egun gera festa ezberdinetan, eta ez dugu bat akatu nahi, ez da baten kontra joan nahi, da orokorrean dakagun jarrera orokor bat.
Oso festa herrikoiak beti ere.
Bai, eta batez ere kostakoak.
Denak, jakina itxasoaren...
Itxasoaren ondoan, baina, bueno, hortik hasi gara, baina ez dira bakarrak, azkenan ibai ertzetan dauden beste herrialde bat, edo beste herri batzuetan erarazte berdin egon daiteke.
Bai, hau ze da, leku guztizetan gertatzen den gauza. Azkenien ez da kostalen egon bier, joten bagara barne aldera bebai, herri guztizetan festak onduen, ba, olan ere ikusten ditugu kaliek, ez da? Da, ibaia badauz, ba, igual.
Gauza da, normalean, ba, kampuan jaso egiten dela, badaudela zaborra jasotzen dituzten zerbitzuak, baino guztia uretera juten denean ondoratzen da eta inorrez da horta zarduratzen. Eta hori da pixatera gutxi nahi duguna, hor zaborpiloa dagola, ez dela jendeak esatiko baino hori, ez da posible, horrek flotatzen egiten du. Ba ez, hori segituan ondoratzen da eta marea pare batetan guzti hori portutik irten da eta ja itsaso azpian dago.
Erakusteko orduan, txandakatu egin dituzu irudiak, alegia, daude batetik festako giro alaia, bueno, festakoa, ez du gehiago izen ondorik behar, eta gero urpeko giro, bueno, negargarria.
Bai, hori da ideia. Azkenen ikustea zein da egoera kanpoan, guretzako da divertitzea, eta, bueno, festa botatzea, da gero, ba, ez dugu pentsetan gure bueno, egiten dugun eraginean, ez da? Da, hori da, justamente eragiten duguna. Orduan, ba hori da, ideia.
Ondorioa bere alakoa da. Baina arazoa bihurtu, zema demoran?
Izan daiteke durrengo egunean, ez dakit entzun duzuen, badibidez, askotan dortokek konfundetze dituztela plastikoko poltsa marmokakien, marmoka jate dituzte eta ez dakizkite ezberdintzen, eta orduan hito egiten dira. Edo izan daitezke hortik urte askotara, zen poltsak ez dira desagertzen, esatutela 150 urte behar dituztela desagertzeko guztiz, eta askotan txikitzen dira, eta baitare zati txiki hoiek sartzen dira elikagaikatean, eta azkenan guk jaten ditugu urte askota. Orduan, azkenan guri aize gueltatzen guzti hau.
Zuek hau guztia edukitzen duten buruan, pelikula egiteko orduan, edo bazen dituzten beste helburu batzuk ere, zer ez badago toma bat berrerabilena zazu dioen plastikozko zorroaren irudia hori urpean esate baterako.
Ba, gauza horiek jundia ateratzen. Azkenien guazi ginen hau egiten, ba, izketan egon ginen, da... Ba hori, ez da bai datzen, zelan dauen egoera, ba hori, festen ostean zelan gedatzen diren gauzak, da erabaki gendun buzeatzen jutea, da azkenien gupe, oza, espero gendun gauzak eta zaborra aurkitzea, ojala ez, baino espero genuen. Da ara juterakoen orduan ikusten duzu zer dauen, da bueno, ba poltsak azkenien horrelakoak ziren da jartzen zituzten horrelako mezuak. Orduan ba bueno, pelikularako jo ederto, baino ba penagarria da berez.
Zer moduzko izan zen grabaketa?
Barkatu?
Grabaketa zer moduz?
Ba, oso erraza.
Izan zaneko divertigarrea, ez gindua zen ola ideia fijo batekin, izan zan pixka bat sortzen juntzana. Eta batez ere, gu baitare konturatu ginen, hor lantxoben batez ere, atera genuen zabor guzti hori, mosaiko bat egin genuen, eta bertati pasatzen zan jendea, ba, harrituta gelditzen zan. Eta ama bat, hasi izan bere semei esaten, bira guk atzo bota genuen, edo hemengo jendea gure zaborra da, eta esan genuen, jo, jendea igual hori impactatze, jo, lako zehozer egitea, eta hasi ginen pixka pentsatzen, eta zehozer egin behar degunekin. Eta horren, justo, bideo honen ondorioz, ba, elkarte bat sortu dugu. Eta honen inguruan.
Elkartea.
Hori da.
Eta da?
Ba, justo hori kontzientziatzea, nahi dugu baitare gauza audiobisualak eta sortu, dakagulako ba hori buzeatzeko aukera, eta gero agabiltza baitzaldiak ematen, denoi gonbidatzen zaituztegu urrengo ostegunean, 28an, Okendu Kulturretxean emango dugun izaldi batera, atxaldeko siterditan, oso dinamiko izango da, eta nik uste jende, bueno, askori irekia, erresa ulertzeko, eta arazo ni buruz hitz egingo dugu, eta baita ere, ba hori, ze alternatibak proposatzen ditugun, eta ohitura aldaketa txiki hoiei ideia bat emango dugu.
Aprobetxatuko duzu pelikula emateko edo?
Bai.
Baita.
Bai. Eta beste, sortu dugun beste bideotxo bat ere jarriko dugu lehenengo aldiz.
Bai. Bideo horretan, barkatu.
Bai, zai.
Bideo horretan, bueno, beste bideoan erakusten duguna da zelan gure ohiturak, eguneroko ohiturak aldatu alditugun. Bideoan ikusten da zelan, ba, pentsatu gabe edo inguru giroan pentsatu gabe egiten ditugun jarduerak edo ekintzak. Eta, ba, dibidez, ba, jutea erosten, ba, urbotila bat. Eta bestaldetik ikusten dugu, ba, pertsona bat, pentsatzen duenean, ba, bueno, inguru giron pentsatuko, da, bueno, deko gume arazoan berantzatuko, da, ba, botila erosi beharrean, hartuko dut olako kristalesko botila bat, edo, bueno, berrerabilia.
Eta orduan bi alternatibak ikusten dira, eta azkenan egun baten amaieran, zenbat zabor aldogun ekidin, ekintza txiki hauek aldatuz.
Eguneroko ekintza txikietan.
Bai, hoi da, pertsona baten eguna egun osua, 24 orduak, esnatzen denetik amaierara, eta gombiatzen zaituztegu ikustera interesgarria delako.
Zeiakina gauza bada, garbitutakoa zikindutakoa garbitzea, hori egin beharreko ekintza bat izango da, baina argi dago askoz ere garrantzitsuago dela ez zikintzea.
Bai, gure ideia hori da, nagusiena hori da. Ez dugula, bueno, logiko, dauena garbitu egin behar dela, ze azkenien hor dau, baino hemendik aurrera edo bueno, bakoitzak erabakiko du zein den momentua, baino hori egin behar dugula da, ohiturak aldatzea, da ba, produzitzea, ekiditzea.
Batez ere iniziatiba asko daude orain, garbitu hondartza garbitzera elkartzen da jendea edo ibaiak orain asko ikusten ari da.
Ibaiak ere garbitzen aritu dira.
Edo hori basuraleza edo trasta jolako mugimendu challenge edo daudekoak asko ikusten ari gea azken boladan, baino gauza hori da. Garbitzen dana sortzen duguna baino askoz gutxigo jasotzen dugu. Orduan azkenan geroz eta gehiago dago. Ez aldin baitugu aldatzen ohiturak, ez gaude zer egiten, zati txiki bat jasotzen ari gea besterik ez.
Mezua argi dago. Filman ez dago inoren ahotsik. Ez dago narratzailerik. Nahikoa zen irudiz.
Bai, egia esan, aparte nahiko komplexua dela ahots erakargarri bat sartzea bideo batean, eta nere asmoa, gure asmoa zan, batez ere pertsona, ikusten aidan pertsona, sartzea giroan, eta sentitzea hor urrazpigaren parte. Eta horregatik baita ere musikarekin.
Eta egiten ari zaiolako, ez da baizik eta ikusten denagatik bakarrik.
Bai, eta azkenean sentimenduak sustatza, ez? Hor ikusten ari zarenean, musikak ere asko egiten du, bere lan egiten du, aldatzen joten da ritmoa, eta horrekin nahi genuen gehiena lortu.
Eta gero datorren narrazioa apurra ura idatziz dator.
Bai, hori mezu batzuk ezin dielako bakarrik imaginekin eman, eta mezu txiki horiek eman genitu nitzaz.
Bai, niri gustatuko litzaidake aipatzea bideoarekin sustatzen dela, hori igual esan du Maitek esan duena. Ikuslea probleman edo arazoan sartzea. Da, konturatzea nina, zo honen parte. Baina bebai, alde berean, sustatu nahi dugu arazo honen arazo hau konpontzeko bidean bebai sartu aldala edo zeinek. Osea, horretan...
Kompromiso askatzen duzu,
Hori da. Da, kompromisoan be sartzen zaitu pelikula berak, nik uste.
Zenbat lagunen arteko iniziatiba izan zen?
Gubia bakarrik.
Ah, begira. Bueno.
Orain elkartean hiru gara. Edukazioan eta hezkuntzan adituan beste emakume bada gurekin.
Hori da.
Ana Estremena.
Eta hirurok egongo zarete datorren ostegunean, ostegun honetan izango den hitzaldi ekitaldi horretan. Zailena ze izan da pelikula egiteko orduan?
Nik esango nuke mezua ondo iristaraztea jendeari, oguk nahi genuen mezua, hori sentiarazi gabe, ezakik bronka botatzen ari garela edo inor errudun sentiarazten ari garela. Baizik eta bakarrikan iritsi dela momentua ze ozer egin behar dela. Ez dakagu denbora asko. Ezin gara jun pausoka, pauso txikiak emanez. Badirudi hori da egiten dugun bakarra, pauso txikiak eman. Eta jarri behar diogula, erantzun bat eman behar diogula arazoni. Eta danon ze ozer dela. Ez diala talde txiki batena, ez da hori ekologistak edo naturaren alde dauden talde txiki baten arazoa, danon etxea da. Eta ez da deguzo zer egiten danon artean, hemen ez dago bueltarik.
Eta urrutiko hondartza paradisiakoetan bakarri gertatzen, ez da?
Hori da.
Gure hondartza paradisiakoetan ere bai.
Eta gure zaborra da bai. Ez bakarri be handik etorten dana.
Gustora geratu zarete?
Bai, nik esango luke baietz. Baietz. Da egia esan, ez da hain zaila izan. Ze azkenien, irudiak lortzen badituzu, da eske, zoritxarrez, oso erraz lortu ditugu. Orduan gero irudiak berez kontatzen dute historioa. Orduan erraz esango nuke, hombre, lana egonda, baino baino, bai, gustora.
Itxaso gaitza duten jaialdietan ibili da Puramaro.
Egonda, bota dute, bai, bueno, Ziklo de Cine Submarino eta Real Sociedaden bitartez, bota izan dute herri ezberdinetan. Eta, bueno, jendia positiboki, feedback positiboa eman digu. Egia da, kalidade aldetik eta esperientzia aldetik asko falta zaigula, baina behintzat, ba, mezua iristen baldin bada, horrekin pozik gaude.
Bideo izan liteke modu bat, jendearen kontzientzian errazago sartzeko?
Nik uste, bai imagin, bueno, bai bideoak eta bai argaziak diela gaur egun jendea iristarazteko modua. Eta hala ere, geroz eta igual efektibidade gutxiago dakate, ja bombardatuta gaudelako hainbeste imaginekin. Baino, bai, azkenan bideo batek nik uste asko zerrexago erakusten dizula zein den egoera, azkenean hitzez edo irakurtzen baino.
Aizu, eta pelikula ikusita gero, mea kulpa esan ez inguratzen zaizuen ari, ze esaten diozue?
Ba, irten bidea dauela. Daino, pelikulak be erakusten du hori. Irten bidea dauela, baino bakoitzak hartu behar duela konpromisoa aldatzeko. Da, azken finean hori da, ohiturak aldatzea, ba, bueno, erosten dudana ba, ez erosi, edo beste modu baten eitea, edo, bueno, deko te botila bat eskuan, ez dut botako, ez?
Ja, Elsa, baina guk baukagu kristalezko, baina aldamenekoak botatzen badin badu, ba, bueno, total bat gehiago edo bat gutxiago. Ez?
Ba, guk konturatu geha azkenean askotan ez dala ondoko ari esatea.
Nik kristalezkoa, zuk plastikozkoa erabiliko balin badu.
Hori zure buruarekin izan behar duen gauza bat da. Osa, ez da egin behar duzula ondokoak egiten duelako edo ez, baina gu konturatu geha azkenean gu egiten ditugunean gauzak ondokoak konturatzen dira eta anekdota moduan kontatuko gu hasi ginala eroskira juten taperrakin eta hasieran ez egiten ez da nola egin taperra taratzeko eta jartzeko ba, urdaiazpiko adibidez. Eta geroz eta jende gehiago gelditzen da begira eta hasi dira esaten jendia hasi dela taperrakin juten erosketak egitera edo oialezko poltsekin. Eta nik uste hasi dela hor mugimendu bat pixka eta aldatzen. Eta orduan izan behar du bakoitzaren konpromezu bat, eta ez da hain plastikoak ez ditugula erabili nahi, edo ez dugula zer erosiko, ez baizik eta gutxinaka, ba, pixka bat aldatzea erabilera bakarreko objektu horiek hainbeste erostea eta hainbeste erabiltzea.
Zuek noiztik daukazue kontzientzia hau? Kontziente zarete?
Kontziente? Bueno, nere iritziz, bueno, nire iritzia da, nire kontzientzia datorrela, bueno, esango betidanik, baino gero eta gehiagokoa dala. Azkenean, ba, bueno, igual da, zelan azidozun, nun, zelako baliabideak euki dituzu, agian bai. Orduan, bai, baino azkenean, ba, bestek egiten dituzten ekintzak, da, ba, norekin hitz egiten dozu, eta zelako elkarrezketa egiten dituzun, hori denotan egiten du eragina. Orduan, nik horregatik esaten dut gauzak egin behar direla. Da, gu bezala ba igual ez garela honetan pentsatu, ez dugula honetan pentsatu lehen, baina beste batekin hitz egiterakoan hasi algara honetan pentsaten. Ez? Azkenean askotan da ez ezagutzea. Ez ezagutzea.
Nik esango nuke beti denek ukedetela hola kontzientzia, beti denik nahi izan dut biologa izan, aita biologa zan, eta txikitatik ibilinez honen inguruan, baino egia da, ba, azkenean karrera profesionala, ba, bila biologak izan da, eta gehiago ezagutzen juten zehala, arazoa larriagoa dela konturatzen zea, eta azkenean, ba, lehersak esan duna pixkat, ba, geroz eta gehiago konturatzen juten zea, eta zeo zer egin behar dezula. Eta orduan gu, ba, ikusi dugu bide hau, aldogun einean zazer egiteko, eta hortxe gabiltza. Eta gure ustez hasiera da, besterik ez. Osea,
bai, ados.
Bide luzea eukitze espero dugu.
Bai. Azkenean hori da, igual bizak gara biologoak, da azkenean elkartzen zaren jendiarekin horrelako pentsamena dauka. Ez da, orduan errazagoa da. Baina gauza da zelan eltzea ba holako kontzientzarik ez daukatenei
ba adibidez Okendon hitzaldi bat antolatuta ta pura amaro anestetika
horrelako bale
bai baina ez dakigu ea jongo diran azkenean kontzientziatuta dagoen jendea eta interesakan jendia zen zaila da baita ere pertsona bat ez baldin baka interesik hortan ba gerturatzea baina espero dugu honen bitartez jende gehiago animatzen dan
gonbidapena gina dago beintzat Maite Elsa zorteon
ba eskerrik asko
eskerrik asko